16-րդ. Այն մասին, թե ինչպես կանցլեր Սեգյեն չկարողացավ զանգը գտնել, որպեսզի զանգը խփի, ինչպես սովորաբար անում էր. Դժվար էր նույնիսկ պատկերացնել, թե ինչպիսի տպավորություն թողեցին այս խոսքերը Լյուդովիկոս 13-րդի վրա. Նա բռնկվեց, բայց եվ իսկույն գույնը թռավ երեսից, և կարդինալը անմիջապես հասկացավ, որ մի հարվածով ետ նվաճեց իր կորցրած դիրքերը։
«Դուք Բեքինգհեմը Փարիզում?» գոչեց թագավորը։
«Իսկ ինչու էր նա եկել այստեղ?»
«Պետք է ենթադրել, որ եկած է եղել դավ նյութելու ձեր թշնամիների, իսպանացիների և հուգենոտների հետ»։
«Ոչ, երդվում եմ ոչ. Եկել է որպեսզի Տիկին դե Շևրյոզի, Տիկին դե Լոնգվիլի և բոլոր այդ կոնդեների հետ դավադրաբար իմ պատիվն արատավորի»։
«Ձեր ըտմեծություն, ինչպես եք կարողանում դուք այդպիսի բան մտածել»։
«Թագուհին այնքան խելամիտ կին է, և գլխավորը այնքան է սիրում ձեր ըտմեծությանը»։
«Կինը թույլարարած է, պարոն կարդինալ. Իսկ ինչ վերաբերում է շատ սիրելուն, ապա ես դրա մասին իմ կարծիքն ունեմ»։
«Այնուամենայնիվ», ասաց կարդինալը, «ես պնդում եմ, որ դուք Փարիզ է եկել զուտ քաղաքական նպատակներով»։
«Իսկ ես հավատացած եմ, որ բոլորովին այլ նպատակներով»։
«Բայց եթե թագուհին մեղավոր է»։
«Վայ նրան»։
«Իսկապես», ասաց կարդինալը, «որքան էլ ծանր է ինձ համար նույնիսկ մտածել այդպիսի հնարավորության մասին»։ «Ձեր ըտմեծությունն ինձ մի բան հիշեցրեց. Տիկին դե Լանուան, որին ես, հետևելով ձեր ըտմեծության հրամանին, մի քանի անգամ հարցուփորձ եմ արել, այսօր առավոտյան ինձ հաղորդեց, որ երեկ չէ առաջին գիշերը նորին մեծություն թագուհին շատ ուշ է պարկել քնելու, որ այսօր առավոտյան թագուհին շատ է լաց եղել, և որ ամբողջ գիշերը նա գրելիս է եղել»։
«Ամեն ինչ հասկանալի է»,
գոչեց թագավորը։
«Հասկանալի է, որ նրան է գրելիս եղել»։
«Կարդինալ, ինձ հասցրեք թագուհու թղթերը»։
«Բայց ինչպես ձեռք բերեմ ես նրանք»։
«Ինձ թվում է, որ ոչ ես, ոչ էլ ձեր ըտմեծությունը չենք կարող այդ բանը մեզ վրա վերցնել»։
«Իսկ ինչպես վարվեցիք Մարշալ Դանկրայի կնոջ հետ»։
Անզուսպ ցասումի պորտկումով գոչեց թագավորը։
«Խուզարկեցեք նրա պահարանները, և վերջի վերջո նաև հենց իրեն»։
«Մարշալ Դանկրայի կինը սոսկ Մարշալ Դանկրայի կինն է, ֆլորենտացի մի ինչ-որ արկածախնդիր, մինչդեռ ձեր ըտմեծության օգոստոսա փառ ամուսինը անն ավստրիացին է, Ֆրանսիայի թագուհին, այսինքն աշխարհի մեծագույն տիրակալներից մեկը»։ «Այդ ավելի ևս սոսկալի է դարձնում նրա հանցանքը, կարդինալ. որքան ավելի հեշտությամբ է մոռացել նա իր աստիճանի բարձրությունը, այնքան ավելի խոր է ընկել նա»։ «Եվ բացի այդ, ես վաղուց արդեն որոշել եմ վերջ դնել այս բոլոր քաղաքական ու սիրային խարդավանքներին»։ «Նրա մոտ, եթե չեմ սխալվում, ծառայում է Ոման Լապորտ, որին ես պետք է խոստովանեմ, գլխավոր զսպանակն եմ համարում այս գործում»։ Վրա բերեց կարդինալը։
«Նշանակում է, դուք ևս, ինչպես և ես, կարծում եք, որ նախափում է ինձ»։
«Ես կարծում և կրկնում եմ ձեր ըտմեծություն, որ թագուհին դավ է նյութում թագավորի իշխանության դեմ, բայց ես չասացի նրա պատվի դեմ»։
«Իսկ ես ձեզ ասում եմ, դավ է նյութում և մեկի, և մյուսի դեմ»։ «Ես ձեզ ասում եմ, որ թագուհինին չի սիրում, որ նա ուրիշին է սիրում»։ «Ես ձեզ ասում եմ, որ նա սիրում է այդ ստոր Բեքինգհեմին»։ «Ինչու դուք նրան չձերբակալեցիք, երբ Փարիզումն էր»։
«Ձերբակալել Դքսին, ձերբակալել Կարլոս առաջին թագավորի առաջին մինիստրին»։ «Ինչ եք ասում ձեր ըտմեծություն, ինչպիսի աղմուկ»։ «Իսկ եթե, որին ես դարձյալ կասկածում եմ»։ «Իսկ եթե ձեր ըտմեծության կասկածները
գետ որևէ չափով արդարանային, ինչպիսի սոսկալի պայթյուն կլիներ։ Ինչ չլսված խայտառակություն։ Բայց քանի որ նա ինքն իրեն վտանգի է ենթարկել, ինչպես մի շրջմուլիկ, մի գող, հարկավոր էր։
Լյուդովիկոս 13-րդ թլրեց, ինքն էլ վախենալով նրանից, ինչ պատրաստ էր դուրս թռչելու շուրթերից։ Եվ Ռիշելյեն իզուր էր պարանոցը ձգած սպասում այդ խոսքերին, որոնք պաղեցին թագավորի շուրթերին։
Հարկավոր էր։
Ոչինչ,
ասաց թագավորը։
Ոչինչ։
Բայց այն ամբողջ ժամանակամիջոցում, երբ նա եղել է Փարիզում, դուք նրան աչքից բաց չեք թողել։
Ոչ, ձերդ մեծություն։
Որտեղ էր ապրում նա։
Լահար փողոցում, համար 75 տանը։
Որտեղ է այդ։
Լյուքսեմբուրգյան պալատից ոչ հեռու։
Եվ դուք հավատացած եք, որ նա թագուհու հետ չի տեսակցել։
Ես գտնում եմ, որ թագուհին շատ նվիրված է իր պարտքին։
Բայց նրանք նամակագրություն ունեն։ Այդ նրան է գրելիս եղել թագուհին ամբողջ օրը։ Դուքս, ես պետք է ստանամ այդ նամակները։
Ձերդ մեծություն, միթե
դուքս, ինչ էլ որ լինի, ես ուզում եմ ստանալ այդ նամակները։
Բայց ես պետք է ասեմ ձերդ մեծությանը,
միթե դուք էլ եք դավաճանում ինձ, պարոն կարդինալ, որ շարունակ հակառակում եք իմ ցանկություններին, միթե դուք էլ դավակից եք իսպանացիներին ու անգլացիներին, Տիկին դ Շևրոզին և թագուհուն։
Ձերդ մեծություն, հառաչելով ասաց կարդինալը, ինձ թվում էր, թե ես զերծ եմ այդպիսի կասկածանքներից։
Պարոն կարդինալ, դուք ինձ լսեցիք, ես ուզում եմ իմ ձեռքում ունենալ այդ նամակները։
Կա միայն մեկ միջոց։
Ինչ միջոց։
Այդ միսիան հանձնարարել կանցլերին, պարոն Սեգեին։ Դա ամբողջովին նրան վերաբերող գործ է։
Թող իսկույն մարդ ուղարկեն նրան կանչելու։
Նա պետք է որ ինձ մոտ լինի։ Ես հենց նրան ինձ մոտ էի կանչել։ Եվ երբ Լուվր էի գալիս, կարգադրեցի, որ երբ գա, սպասի ինձ։
Թող անհապաղ մարդ ուղարկեն նրան կանչելու։
Ձերդ մեծության կամքը կատարված կլինի։ Բայց…
Ինչ բայց…
Բայց թագուհին հնարավոր է, որ կհրաժարվի ենթարկվել։
Ենթարկվել իմ հրամաններին։
Այո, եթե համոզված չլինի, որ այդ հրամանը թագավորինն է։
Դե ուրեմն, որպեսզի նա չկասկածի, ես ինքս կնախազգուշացնեմ նրան։
Հուսով եմ, որ ձերդ մեծությունը չի մոռանա, որ ես ամեն հնարավոր բան արի պառակտումը կանխելու համար։
Այո, դուքս, ես գիտեմ, որ դուք շատ զիջողամիտ եք թագուհու նկատմամբ, գուցե և չափից ավելի զիջողամիտ։ Մենք դեռ հետո կանդրադառնանք դրան։ Նախազգուշացնում եմ ձեզ։
Երբ հաճելի կլինի ձերդ մեծությանը, բայց ես միշտ հպարտ ու երջանիկ կլինեմ ինձ զուհաբերելու, որպեսզի ձեր և Ֆրանսիայի թագուհու միջև հաշտություն ու համաձայնություն լինի։
Հիանալի է, կարդինալ, հիանալի։
Բայց հիմա մարդ ուղարկեցեք պարոն կանցլերին կանչելու համար։
Ես գնամ թագուհու մոտ։
Եվ Լյուդովիկոս 13-րդը, դուրը բացելով, դուրս եկավ այն միջանցքը, որ պալատի այդ մասը միացնում էր Աննա ավստրիացու շքասենյակի հետ։ Թագուհին նստած էր շրջապատված պալատական տիկիններով։ Այնտեղ էին Տիկին դ Գիտոն, Տիկին դ Սաբլեն, Տիկին դ Մոնբազուն և Տիկին դ Գեմենեն։ Մի անկյունում էլ տեղավորվել էր սենեկապանուհի Էստեֆանյան, որ թագուհու հետ միասին եկել էր Մադրիդից։ Տիկին դ Գեմենեն բարձրաձայն կարդում էր, և բոլորը ուշադրությամբ լսում էին նրան, բացառությամբ թագուհու, որ այս ընթերցանությունը սարքել էր միայն նրա համար, որ հնարավորություն ունենա իր մտքերի ընթացքին ենթարկվելու, ձևացնելով, թե ինքն էլ ում կնդրում է։ Այդ մտքերը թեպետ և ոսկեզոծվել էին սիրո վերջին շողերով, բայց եվ այնպես լի էին տրտմությամբ։ Զրկված լինելով ամուսնու վստահությունից, հալածվելով կարդինալի ատելությունից, որը թագուհուն չէր կարողանում ներել իր քնքուր զգացմունքները անպատասխան թողնելը, Աննա ավստրիացին իր աչքի առաջ ուներ մայր թագուհու օրինակը, որին այդ նույն ատելությունը բսկտել էր իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Թեև եթե հավատալու լինեինք այն ժամանակների հուշագրություններին, Մարիա Մեդիչին սկզբում ընծայել էր կարդինալին այն երջանկությունը, որն այնպես համառորեն մերժում էր նրան Աննա թագուհին։ Աննա ավստրիացին տեսնում էր, թե ինչպես են ընկնում իր ամենահավատարին ծառաները, ամենանվիրված բարեկամները, իր ամենասրտակից մարդիկ, ինչպես այն դժբախտ մարդիկ, որոնք դժնդակ ճակատագիր ունեն, նա էլ դժբախտություն էր գցում բոլորի վրա, ում որ ձեռք էր տալիս։ Նրա մտերմությունը ճակատագրական բան էր և հալածանքների առիթ էր դառնում։ Տիկինդը Շևրյոզը և Տիկինդը Վերնեն աքսորվել էին, և նույնիսկ Լապորտը չէր թաքցնում իր տիրուհուց, որ րոպե առ րոպե ձերբակալման է սպասում։ Թագուհին ամբողջովին ընկղված էր այս մռայլ մտքերի մեջ, երբ հանկարծ դուռը բացվեց և սենյակ մտավ թագավորը։ Ընթերցողը իսկույն լռեց։ Բոլոր տիկինները վեր կացան իրենց տեղից և քար լռություն տիրեց։ Նույնիսկ հարկ չհամարելով ողջունել, թագավորը մի քանի քայլ առաջ եկավ և կանգ առավ թագուհու դիմաց։ «Տիրուհի», ասաց նա փոխված ձայնով։ «Հիմա ձեզ մոտ կգա պարոն կանցլերը. նա ձեզ կհաղորդի մի բան, որի մասին ես եմ նրան հանձնարարել տեղյակ դարձնել ձեզ»։ Թշվառ թագուհին, որին շարունակ սպառնում էր ամուսնալուծություն, աքսոր և նույնիսկ դատ, գունատվեց, չնայած իր կարմիր շպարին։ «Բայց ո՞րն է այդ այցելության առիթը»։ Չկարողանալով իրեն զսպել, հարցրեց թագուհին. «Ինչ է ասելու ինձ պարոն կանցլերը, որ չէիք կարող ինքներդ ասել»։ Թագավորը առանց պատասխանելու կտրուկ շուռ եկավ կրունկների վրա, և համարյա նույն րոպեին հերթապահ գվարդիական կապիտան Գիտոն զեկուցեց կանցլերի գալու մասին։ Երբ կանցլերը ներս մտավ, թագավորը արդեն սենյակում չէր, նա դուրս էր գնացել մյուս դռնով։ Կանցլերը ներս մտավ շփոթմունքից կարմրատակած, բայց ժպիտը շուրթերին, նկատի ունենալով, որ մեր այս պատմության ընթացքում հավանորեն էլի ենք հանդիպելու նրան, ավելորդ չէր լինի հենց այժմ մեր ընթերցողներին ծանոթացնել նրան։ Կանցլերը բավական հետաքրքիր դեմք էր։ Տիրամոր տաճարի կանոնիկոս Դրոշ Լեմալը, որը մի ժամանակ եղել էր կարդինալի սենեկապետը, պարոն դը Սեգեի համար երաշխավորել էր նորին սրբազնությանը որպես միանգամայն նվիրված մարդու։ Կարդինալը հավատացել էր այդ երաշխավորությանը և չէր զղջացել։ Պարոն դը Սեգեի մասին ամենաբազմապիսի լուրեր էին շրջում։ Իմիջայլոց պատմում էին հետևյալը. Փոթորկահույզ երիտասարդությունից հետո նա քաշվել էր վանք, որպեսզի այնտեղ գոնե մի որոշ ժամանակ քավի իր երիտասարդության մեղքերը։ Սակայն այդ սուրբ օթևանը մտնելով, խեղճ մեղապարտը չէր կարողացել իր հետևից բավական արագ փակել դուռը, որպեսզի թույլ չտաներ խուժել այն կրքերին, որոնցից ինքը փախչում էր։ Նա շարունակ ենթարկվում էր գայթակղությունների, և վանահայրը, որին նա խոստովանեց իր այդ վիշտը, նրան խորհուրդ տվեց գայթակղիչ դևը վանելու համար նման պահերին ձեռքը գցել զանգի պարանին և որքան ուժ ունի զանգահարել։ Այդ զանգը լսելով, վանականները կհասկանան, որ գայթակղությունը փոթորկում է իրենց եղբայրակիցներից մեկին, և ամբողջ միասնությունը աղոթքի կկանգնի։ Այս խորհուրդը ապագա կանցլերին դուր եկավ։ Նա չար ոգուն նզովում էր աղոթքների մի ամբողջ հեղեղով, որ տեղում էին մյուս վանականները։ Բայց սատանան մի անգամ գրաված դիրքերն այնքան էլ հեշտությամբ չի զիջում։ Որքան ավելի էին ուժեղանում նզովքները, այնքան ավելի էր ուժեղացնում սատանան իր գայթակղությունները։ Այնպես որ գիշեր ցերեկ զանգը հնչում էր խլացուցիչ, ազդարարելով, որ ապաշխարող մարդը խիստ ցանկանում է մահացնել իր մարմինը։ Վանականները ոչ մի րոպե հանգիստ չունեին։ Ցերեկը նրանք մի գլուխ վեր ու վար էին անում սանդուղքով, որ տանում էր աղոթարան, գիշերը բացի սովորական աղոթքից Նրանք ստիպված էին լինում մի 20 անգամ դուրս ցատկել մահճակալներից և երեսի վրա փռվել իրենց խցերի հատակին։ Հայտնի չէ, Սատանան նահանջեց, թե այդ գործը վանականներին ծանրացրեց։ Բայց մի 3 ամիս անց ապաշխարողը նորից երևաց աշխարում, որտեղ նա այնպիսի զարհուրելի դիվահարի համբավ ուներ, որպիսին երբևիցե չի տեսնված աշխարում։ Վանքից դուրս գալուց հետո դատավորական կոչում ընդունեց, գրավեց իր հորեղբոր տեղը, դառնալով պարլամենտի պրեզիդենտ, անցավ կարդինալի կողմը, որն ապացուցում է նրա հազվագյուտ խորաթափանցությունը։ Նշանակվեց կանցլեր, նորին սրբազնության ձեռքում ծառայում էր, որպես հավատարիմ գործիկ, մայր թագուհու նկատմամբ տածած ատելության և աննա ավստրիացու դեմ սարքած որոգայթների գործում։ Նա դատավորներին գրգռում էր Շալեի ամբողջ գործի ընթացքում, պաշտպանում էր մեծ դահիճ Լաֆեմային ու նրա բոլոր նախաձեռնությունները, վերջի վերջո լիովին նվաճելով կարդինալի վստահությունը, որը վայելում էր նա ըստ արժանվույն, իր վրա վերցրեց մի արտասովոր հանձնարարություն, որը կատարելու համար էլ այժմ ներկայացել էր թագուհուն։